Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. V svetovalnici se bomo danes pogovarjali o jesenskih delih na naših okrasnih rastlinah, kako bodo te najbolje prezimele, katere je treba spraviti na varno, katere obrezati, kako je z gnojenjem in podobno. Tudi pri naših koritih cvetjem se bomo ustavili, vsem tem z gostom Alenom Kovačičem, vodjo vrtnega centra Arboretum Volčji Potok. Pogovarjali se bomo nadaljavo. Lep pozdrav.
Lepo pozdravljenje, dobro jutro.
No, pa najprej se ustaviva kar pri jesenskih delih na splošno. Kaj je treba najprej zdaj postoriti v tem času, če imamo okoli svojih hiš kar lepo število kakšnega okrasnega grmičevja in podobno?
Ja, jesen je tisti čas, ko pripravljamo grmovnice naše, bom rekel, sadne vrtove, zelenjavne vrtove na neko zimsko mirovanje ali pa še na tisto nekaj, kar še lahko dobimo v jesenskem času od vrtova, da nam še da nekaj pridelka za pozne jesenske dni. Tako da predvsem pri grmovnicah je zdaj najbolj važno, mogoče še kakšna res, če je potrebno kaj odrezati še pred zimo, bom rekel, ampak to samo tisto, če nas, bom rekel, kar se tiče oblikovanja. Tista glavna res bo prišla, se pravi, v spomladanskem času, preden bo se narava zbudila. Potem obvezno se pravi, da pogledamo še, če je še karkoli potrebno narediti glede še kakšnega gnojenja. Če govorimo o grmovnicah, kakšne te trave pa te zadeve še zdaj pustimo, ker so strašno lepe. Zdaj v jeseni bomo potem malo kasneje povezali skupaj v snope, tam bo nekje v mesecu novembru. Potem, kar se tiče pa zdaj zelenjavnega vrta, tam pa imamo še kar nekaj dela za postoriti.
No, če pa sva že pri toliko delu na vrtu, pa kar z besedo na dan. Se pravi, če ostaneva zaenkrat pri zelenjavi, preden greva naprej k rastlinam, ki nam krasijo okolico.
Pri zelenjavnem vrtu, se pravi, zdaj pridno pobiramo pridelke. Zdaj leto, kakšno je bilo, je bilo. Imeli smo vse sorte, vemo, vremenske nevšečnosti in ujme, ne. Tisti, ki so na poplavnih območjih še toliko bolj so utrpeli in imajo zdaj mogoče še težje v jeseni, ker niso mogli, se pravi, kakšne te jesenske stvari posaditi za zimo, ker niso vedeli, kakšen je bil nanos tega mulja in teh zadev. Tisti, ki pa imamo vrtove, imate, bom rekel, na normalno, tako kot je brez kakšnih poplav in tega. Je pa zdaj zelo fino, da naredimo že. V avgustu je bilo, da smo posejali lahko kakšen zeleni podor rastline, kot so kakšne mnogocvetna julka pa kakšne ajde. Potem jih tik preden začnejo te rastline cveteti, jih podkopljamo, zaorjemo v tla in naredimo zelo dobro organsko maso za naslednje leto. Poberemo vse predelke, se pravi spravimo, kar se le da, se pravi tudi za zimo. Še je čas, da še, bom rekel, po domače rečemo, naflancamo sadike še kakšnih radičev, zimski solat zdaj pride na vrsto, da se bojo začele saditi. Potem še vedno lahko še posadimo kakšne kapusnice, kakšno cvetačo, brokoli, to še lahko dodamo, malo pogledamo, kako je kaj z brstičnim ohrotom, da ima dobro, se pravi, še kakšno oporo damo zraven, če bom rekel za zimo, če bo prišlo do snega, pa to, da nam jih čisto ne poleže. Ne. Potem pa, se pravi, odstranimo čim več, se pravi, bom rekel, teh zapleveljenih, če imamo kaj več plevela, pa to, da spravimo stran, dol z njive, če so se tudi kakšne bolezni, pa to, se pravi, da te stvari ne damo na kompost, ampak probamo to nekako dati na kakšen kup, mogoče malo sežgati, da malo smo previdni, da se teh bolezni ne spravimo na kompost in potem s tem širimo samo naslednje leto spet nazaj na vrt, no to moramo malo previdni. Tako da pravimo, ščistimo, se pravi, naš sadni zelenjavni vrt, se pravi, da imamo čim lepše pripravljenega za zimo.
Uh-huh. Povabil vam k sodelovanju tudi poslušalke in poslušalce na 01-512-10-00. Naša telefonska številka, namreč Alen Kovačič, vodja vrtnega centra v Arboretumu, bo odgovarjal tudi na vaša vprašanja. Zdaj pa, ko se vas že ravno omenila bolezni, tudi pri okrasnem cvetju, ki smo ga imeli v koritih, je bilo leto kar dosti neprijazno, nekaj bolezni se je razširilo. Te rastline potem verjetno niso primerne, da bi naredili kakšne potaknjence. Kaj pa s to zemljo, ki smo jo imeli?
Ne, vsekako, da ne. Leto je bilo konstantnega nihanja, močne sonca, visokih temperatur in spet veliko dežja. In to je svedalni pogoj za ustvarjanje bolezni in tudi, da pridajo škodljivci, kot so vši, kapri in te zadeve. Zdaj, potaknjence vedno delamo zdrave, močne rastline, ker potem bomo dobili naprej tudi, se pravi, zdravo, močno rastlino, novo rastlino. Kukor vidimo, da rastlina ni, da je ni v najboljši kondiciji, tudi ni najboljše od njih pobirati, se pravi rezati potaknjencev. Tako da te rastline je potem najboljše, da jih zavržemo. Zdaj pri sami zemlji substratu, ki je bil v teh loncih, pa bodimo zdaj malo pozorni. Lahko bom rekel, da malo otresemo te zadeve. Zdaj, če je bilo veliko bolezni, bom rekel, na rastlini potem zavržemo to zemljo. Ker tudi v sami zemlji so se bolezni sigurno se nahajajo in bo se pravi nekako sklila na plano v naslednjem letu. Če pa imamo se pravi zdrave balkonske rastline, potem pa lahko tole, zdaj, ko bomo počasi te, vem, da imajo ljudje še lepe, ponovadi v jeseni so ponovadi najlepši balkoni, še ko se malo temperature ohladijo, malo spustijo in bomo nekakve bršljanke, pelargonije, se pravi se mi, da se prav zaživijo v tem jesenskem času. Ampak, če si želimo kakšnih jesenskih, bom rekel, novih zaseditev, potem to zemljo se mi zdaj fino otresemo teh koreninskih grud in dodamo nazaj v korito. Samo po vrhu dodamo malo, se pravi, sveže, nove zemlje za kakšno jesensko saditev in nam ni treba kupovati, se pravi, da moramo cel korit napolniti z novo zemljo. Se pravi, to obstoječo zemljo, če so bile rastline zdrave, je lahko komoto uporabimo v jesenskih zaseditvah.
Kako pa je s potaknjenci, če so, se pravi, rastline zdrave, kdaj je najbolj primerno, da jih pripravimo?
Zdaj, najbolj primerno, se pravi, je nekje od, bom rekel, mesec avgust, pa zdaj, bom rekel, mesec september je ta idealni čas. Se pravi, avgusto je tudi idealni čas za potaknjence kakih lesnatih rastlin. V vrtu imamo sigurno kakšne hortenzije, kakšne ostale storimo, če kakšne lovorikovci, te zadeve, ko ljudje si radi naredijo svoje potaknjence, tamle se bral v sredino avgusta, najbolj idealen čas, da naredimo te potaknjence. Kar se tiče balkonskih, kakšnih pelargonij, bršljank, še tudi zdaj v tem času jih lahko si pripravimo potaknjence nekje v mesecu septembru. Res najbolj pomembno, da pazimo, da režemo potaknjence od zdravih, lepih rastlin.
Kako je pa s temperaturo, v katerih naj uspevajo?
Temperatura za potaknjence, da se ukorenine, mora biti dovolj toplo. Potaknjence so radi tam okoli 20 stopinj, kar mora biti temperatura, da se ukoreninijo, če govorimo o balkonskem cvetju. Zdaj same lesnate rastline, potem te pa imamo v zunanjih razmerah, v lončkih, pa rabijo malo daljši čas, da se tudi ukoreninijo. Se pravi, če bomo zdaj naredili potaknjence, jih imamo potem skozi celo zimo, jih pustimo tudi zunaj, vezno malo, mi jih mogoče malo zaščitimo s kako kupreno, tudi mogoče, če je veliko listne mase, te listno maso malo prikrajšamo liste, da imamo čim manj izhlapevanja z listov, da gre čim manj vlage, da se bo rastlina čim hitreje prijela in potem bomo videli, če so se naši potaknjenci, bom rekel, če so uspešno, smo jih naredili, bomo tam nekje v mesecu aprilu, ko bo narava se spet dobro prebudila, odganjala, takrat bojo te grmovnice, ki smo naredili potaknjence, se pravi, pokazale, če smo bili uspešni. Pri balkonskem rastlinju bo pa kar malo se vidi, se pravi, že v tem jesenskem času nam bojo odgnale korenine in začele rasti.
Ampak pomembno pa je, da ni pretoplo tudi zanje, ne? Za te potaknjence.
Vsekakor, ampak jesen je nasplošno, če malo bolj hladna, da nimamo s tem problema,
ne,
da
bi bilo
pretoplo. Se pravi, zdaj, tako imamo zdaj te dni svet, se bližujemo tam 30 stopinjam, obvezno morajo biti potaknjence, jih dajmo na senčno mesto vrta, ne jih imeti na, bok ne daj na soncu. Jih damo v, naredimo potaknjence, damo v tek ali v šotne lončke, karkoli uporabljamo, tako so pač ljudje navajeni, ampak dajmo to v senčni del vrta, da je, tako se neko, čim manjše izhlapevanje iz listne mase.
Pri teh notranjih balkonskih pa ne, da niso nekje v enih toplih prostorih potem prehitro odganjajo?
Ne, vsekakor da ne. Tudi potem, ko se pravi, če jih naredimo, zdaj še lahko bi tudi pozunaj pustimo v teh, da rečemo, da delamo potakence iz bršlanki, iz pelargoni. Potem, ko se bo temperature malo nižale, da aha, zdaj pa že večerne padajo po 10 stopinj, pa jih dejmo noter, ampak ne jih da se pravi na neko, bom rekel, notranjo sobno temperaturo, ko imamo čez zimo tam 22-23 stopinj, dejmo jih na hladen prostor, ukoreninile so vse, da bojo namirovanje, da nam čez zimo zdaj ti potankeci ne razrastejo se močno, ker držimo jih nazaj, se pravi, potem v spomladanskem času takrat bo njihov čas, da bo začnejo rasti.
Mm-hmm. Kako pa je sicer s tem sajenjem okrasnih rastlin, kakšnih živih mej in podobnega, je zdaj to se pravi idealen čas ali smo že pozni ali kako?
Nismo pozni, šele bom rekel, idealen čas šele prihaja. Uh-huh. Najbolj ugoden je mesec oktober in še potem mesec november, ker rastline, ko zaključijo svojo rastno sezono, nekako zaznajo z naravo, da se umirejo, se pravi zaključuje sezono in grejo v čas mirovanja. In takrat rastline najlažje presajamo, zato ker jih najmanj zmotimo in je to, se pravi, ta mesec oktober in potem še november, res je idealno, da jih ne samo sadimo, če gremo v vrtnarijo, kupimo nove rastline, ker te rastline imamo danes lonce, jih lahko tako rekoč skoraj celo leto že zdaj sadimo. Včasih je bilo to drugače, ko so bile to na jesen puljene sadike. Takrat je res bil pomemben, da je bil čas mirovanja. Zdaj ni toliko, ampak še vse je, rastlina se nam veliko lepše parila, se pravi v tem v pozno jesenskem času, oktober, november je najbolj idealen čas za sajenje.
In kaj svetujete glede teh recimo rastlin za živo mejo, katere se najbolje obnesejo, da nam niti ne rastejo prehitro, kajti s kakšnimi imamo potem preveč dela z obrazovanjem?
Zdaj, bom rekel, vemo, od zadnjih 20-30 let skoraj ni vrtova, ki ne bi bila postajena, ljudje po domače reče ciprese, se pravi, najbolj popularna je bila tuja smaragd, tuja odetencalis smaragd, te se je največ pojavljala, zdaj v zadnjih nekaj let pa pažamo na teh tujah, da arjovijo. Pojavlja se škodljivci, podlubnik, smaragdni hrošček in nekakor ni pomoči, v glavnem pri teh škodljivcev, ko enkrat dobimo ta napad, je bo počasi šla nam cela živa meja. Aha. Zato pri nas priporočajo tudi naši krajinari, naši terenski svetovalci, delavci na terenu, vrtnari, da zamenjamo z drugimi bolj obstoječimi. Danes se mi zdi, da imamo zelo lepa živa meja, čeprav ne bo zim zelena, so bukve rdeče listne, potem je gaber, zelo trdoživa živa meja, pa če hočemo vseeno imeti malo zelenja, se pravi, včasih smo ga več uporabljali, zdaj je malo zamrl, ampak zelo trdoživ je tudi liguster. Mhm. Ja, lahko pa seveda vsekakor, če imamo željo, lahko posadimo tudi, bom rekel, kakšne forzicije, za žive meje imamo spomladi lepo rumeno cvetoče, čez leto lepo enostavno zelenje, pač čez zimo imamo pač gole, bom rekel, ne moramo se temu zognati, listje odvržejo. Gaber je zelo zanimiv, ker listje ne odvržejo, listje se na gabrovi žive meje rahlo posuši, ostane noter, čez zimo je tega listja polno, spomladi, ko odžene, se pravi, takoj ta suhi del se skrije z novim spomladanskim listjem, ta listje, ki je po jeseni se prav dozorel, porjavel, se pa potem počasi kar lepo nekak, če živo meja opade na tla in v bistvu s tem samo še dodaja neko organsko maso sami rastlini.
Če opazimo pri teh cipresah, da se začenja kakšna veja sušiti, lahko zaustavimo bolezen, če kakšno vejo odrežemo ali smo brez moči?
Zelo tako je. Probajmo, lahko včasih lahko rešimo, če to zelo hitro videli v glavnem, pa včasih točno ne vemo, zakaj se gre v glavnem. Tega hroška zelo težko videti, zelo mehen je za, tak bom rekel, za pol nohtka na mezincu še tako velik ni. Največ, kaj se ga pojače, bi ga videli ga v takole v poletnem času, v zgodnih jutranjih urah. Potem tekom dneva ga ne vidiš večjega hroška. Bolje je, če vidimo to, ali pa če pokličemo strokovnjaka, da nam oceni in če pove, jaz mislim, da je potem bolje je vem, da je večji strošek, ampak v zamenjavo žive meje, ker da se to kar nadaljuje, te rastline treba potem obvezno odstraniti, sežgati rastline, da to skurimo. To je zelo podobno, kot pride nam lobadar v smrekove gozdove. Vemo, da takrat je treba odstraniti vse te smreke in se pravi sečno narediti orang, čistiti, požgati tudi v gozdovih in isto moramo narediti doma. Ne?
Kdaj je primeren čas, da še zadnjič obrežemo živo mejo jeseni?
Zdaj smo kar pozni za obrezovanje žive meje, se mi zdi, da je tist avgustovska res, se mi zdi, da je najboljši ta zadnja res, ker lahko se zgodi, če bi v tem času, bom rekel, zdaj smo že skoraj konec septembra, obrežemo živo mejo, jesen je še topla in bo začela živa meja odganjati. Te mladi odganki, ki bi pa zdaj odgnali, pa bi bili premlačni, bom rekel, premlečni za zimo in verjetno zimske časa bi potem te poganki pomrznali in potem zgubimo ta prirastek. Tako da boljše tam nekje v začetku avgusta naredite na tako konkretno še obrezovanje žive meje in imamo tako pripravljeno na zimo.
Se pravi, zdaj jo pa pustimo pri miru.
Točno tako.
Dobro. Pri kakšnih, kot sva rekla, ostalih rastlinah, kaj pa kakšen rododendron recimo, kaj ta potrebuje za zimo ali pa morda katere rastline še zaščititi pred mrazom?
Zdaj, če ravno o rododendru mi govorimo, rododendru, kaj se tiče obrezovanja, pustimo v primeru, rododendru me pustimo, ne raste tako, kot morajo, se pravi, če bomo obrezovali, ne bomo imeli potem več, nam ne bo cvetel, ker bi v strani zdaj, se pravi, cvete nastavke, ki jih je rododendru že naredil za pozno pomladno cvetenje. Rododendrom lahko dodamo zdaj v jesenskem času, se pravi, če imamo kakšne ostanke od lesa, od se pravi te zadeve, se pravi, potem kakšen kisel substrat, kakšne šote nasujemo pod njega, bo to mu zelo dobro delo, se pravi, da obnavljamo kisel substrat, da ima čim več teh hranil. Potem za zimski čas, da še zavarujemo grmovnice, zdaj vrtnice, počasi, da nam še, če smo jih dobro skrbeli celo leto, nam še dek še kar podcvitajo, še nam kar cvetijo, seveda odvisno od sorte. Zdaj v zimskem, za zimo je fino, potem vrtnice se pravi, da jih naredimo takšno, bom rekel, bolj površinsko res, to bi naši strokovnjaki še potem še malo bolj vedeli, če je potreba kakšno sorto še malo bolj konkretno obrezati, se pravi, ampak potem tisto glavno res bomo naredili v zelo zgodnem spomladanskem času. Je pa dobro, da vrtnice v jesenje malo okopljamo, jih malo zastujemo v zemljo in s tem boljše pripravimo za zimovanje. Potem v spomladanskem času pa to zemljo spet razgrnemo. Lahko dodamo tudi, se pravi, zraven, če imamo zelo dober preparev, res fini konjski gnoj, lahko tega malo dodamo. Tudi ostalim grmovnicam lahko dodamo, se pravi, tak preparev, kompost, da imamo res dobro pripravljenega, nekaj zelo svežega, no, da ne bi s tem. Potem, tako sem že prej rekel, se pravi, neke grmovnice, se pravi, kakšne veje, ki so zelo nam zrasle in ne držijo več obliko grmovnic, lahko zdaj mirne volje odstrižemo, poberemo stran. Trave smo rekli, bomo počasi potem nekje v zimskem času jih malo skup povezali. Če sadimo kakšne, imamo kakšne, bom rekel, zdaj v jesenskem času so zelo lepe, pridejo k nam na vrtnarijo ljudje te pampaške trave. Če te sadimo zdaj v zimskem, v jesenskem času, se pravi, jih fino, jih prvo ali drugo zimo jih malo zaščitimo s kakim smrekovim vejam, tako da jih malo pripravimo na zimo, da se malo bolj trdijo, potem nadaljne ni več potrebno, no, se mi zdi, da kar dobro potem prezimljajo. Pogledamo še tudi lahko pri teh grmovnicah, če je bilo kaj nam, se pravi, kaj zbolelo, če so kakšne, se pravi, znaki kakšnih, bom rekel, bolezni, da te veje odstranimo. Pa pazimo, če imamo, se pravi, odžagamo kakšne večje veje, da jih obvezno tudi zamažemo z to cepilno smolo, da nam ne bo prišlo do kakšnega, se pravi, odora bolezni v rastlino.
Kaj pa kakšne palme ali pa podobno sredozemsko rastlinje?
To je pa druga stvar, to so pa te posodoke, ki jih tudi zelo radi gojimo. Te zadeve pa počasi zdaj pospravimo v, zdaj je čas, da jih damo v naše zimovanje. A imamo to, se pravi, kakšne zimske vrtove, ki so najbolj daljni za te zadeve. Ali pa kakšne, bom rekel, če imamo zelo sveto, se pravi, kak hodnik, ki ga ne ogrevamo tako lepše čez zimo, se pravi, vse sredozemske rastline, to so te palme, potem imamo kakšne oljke, imamo zelo radi poleti, se pravi, potem zelo popularne so dipladenije, ki jih spomladi, se pravi, to so te rastline, ki zelo močno rastejo, imajo take trobentaste rdeče cvetove ali potem zdaj že tudi bele, rozaste, redko se najde tudi rumena. Te rastline zdaj so na čez poletje zelo močno zrasle, porežemo, ne pustimo takšnih velikih rastlin, da jih damo na zamevanje, jih skrajšamo vse te dolge poganke, jih porežemo, se pravi malo skrbimo in predstavimo v notranje prostore. Čez zimo vse te rastline, ki jih bomo dali noter, jih damo tudi na mirovanje, se pravi, da jih ne skozi konstantno, tako če čez poletje zalivamo, gnojimo, pustimo, da malo obstanejo, da nehajo malo rasti, toliko jih zalivamo, da so priskrbljene z vodo, potem spomladi pa bomo spet začeli gnojiti, dodali novo zemljo in da bo spet začele nam bujno delati. Se pravi, moramo dati rastlina na mirovanje. In še ostale sredozemske, kakšne oleandre še vedno ljudje vidim, da jih imajo pred hišami. Zdaj, rožmarini so takšne rastline, ki pri nas kar dobro že prezimljajo, tako da jih je bolje pustiti zunaj, kot pa dati noter na toplo, ki ponovadi nam pravijo, da mu rožmarin smo dali sobo in nam je čez zimo šel. Jaz pravim, da je boljše, da ostane zunaj, pa ga mogoče malo ukrijemo z kakšnim smarekovim vejam, pa bo veliko boljše, kot da ga damo noter. Nam bo zunaj lepo preživel.
Palma pa bo slabo preživela zunaj.
Palma bo se bo. Palma je tako tropska rastlina, da je zelo težko. Čeprav ljudi danes probajo vse sorte narediti. Tudi poznam ljudi, ki jim tudi zunaj jih prezimijo, ampak morajo za njih malo bolj poskrbeti. Postavijo nad njo, da če ni to prevelika, že kakšne, bom rekel, kakšne strehe, jih malo dodatno zavarujejo, s kakšno kopreno pokrijejo, uvijajo debla in te zadeve. Ampak to je vedno tako mal rizično. Zdaj, ponovadi se mi zdi, da zadnjih let opažamo, da imamo mile zime, nimamo, bom rekel, tudi če imamo po noci nam temperatura spusti pod minus, imamo dnevne temperature plus. Druga je bolj, če imamo več dni zapored po zimi, se pravi nočne in dnevne temperature pod lediščem, takrat pa je za te mediteranske rastline bolj problem. Kakšen večer tam, ko pade minus 2, minus 3, nam tem rastlinam nič ne bo škodovalo.
Dobro. Gospod Alen Kovačič, hvala lepa za vsa ta pojasnila in odgovore. Seveda želimo si lepih vrtov, da bo prihodnje leto lepše tudi po vremenski plati, kaj ne?
Tudi jaz si to želim, da bo takšna lepa, bom rekel, lepa jesen, predvsem sončna, da bo ljudje lahko poskrbeli, še kaj si nasadili, kar jim je, da se bojo za zimo pripravili in da naslednje leto upamo na najboljšo letino.
V arboretumu pa kaj lahko občudujemo zdaj?
Trenutno naslednji teden začne se razstava buč, počasi se bo začeli saditi, se pravi, tulipani, pripravljamo se že na, se pravi, tudi počasi bomo začeli z lučkami za december, da bomo pripravljeni. Zdaj se mi zdi, da je najbolj daljni čas, se pravi, razstava buč z naslednjim tednom in seveda še vedno zelo lepe enoletnice na gredah.
Hvala lepa, naj uspeva tako pri vas kot pri nas. Vse dobro.
Tudi vam hvala lepa in vašim poslušalcem.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.